Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea! O reformă profundă a justiției și o luptă veritabilă împotriva corupției este formula scurtă a cererilor adresate de mai multe organizații neguvernamentale, partidelor aspirante la guvernarea pro-europeană. De ce tocmai aceste două priorități din punctul dumneavoastră de vedere?
Votul primit pe 30 noiembrie 2014, așa cum mi se pare nouă, a fost determinat de cursul european al țării și de dorința persoanelor de a avea o viață mai bună. În această zonă, creșterea economică, care determină o încasare mai mare la buget și respectiv un beneficiu economic mai bun pentru cetățeni, este posibil doar prin investiții străine. Investițiile străine nu vor veni în țară fără garanții juridice suficiente și un nivel scăzut al corupției. Anume, din acest motiv, considerăm că lupta împotriva corupției și reforma profundă a justiției trebuie să fie prioritatea numărul 1 a viitoarei guvernări.
Asta sugerează, pe de altă parte, că precedenta guvernare sau cea care se mai află încă în exercițiu formal a ratat sau a nesocotit oarecum aceste reforme vitale pentru societatea moldovenească dacă se menține, cum să zic, aspirația europeană, da?
Guvernarea anterioară a lansat anumite reforme care, în opinia noastră, sunt fără precedent în ultimii 15 ani în domeniul justiției și combaterii corupției. Totuși, mi s-a părut și mi se pare încă că multe din reformele anunțate fie nu au fost implementate, fie au fost mimate. Anume, în acest motiv și-am solicitat ca reformele în continuare să fie profunde și care să afecteze esența proceselor.
Ați insistat în mod special pe investigarea cauzelor de mare corupție, remarcând în acest sens că legislația Moldovei nu face distinție dintre diferite tipuri de corupție. Ce trebuie să înțelegem din această situație, adică din această lipsă de distinție între un caz de corupție măruntă și altul de corupție pe picior larg?
Ne închipuim că un organ care trebuie să investigheze cauzele de corupție are de ales între corupție mare și corupție mică. Corupție mare fiind cea care dă bătăie de cap celor care investigează. Soluția pragmatică a majorității societății, celor care lucrează, va fi: hai să investigăm cauze mai minore, mai multe, în statistici va arăta mai bine, dar în esență nu va atinge esența problemei. Adică, după cum se știe, peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă. Opinia noastră este că trebuie făcută o distinție între corupția mare și corupția mică. Corupția mare să fie dată în competența unui organ special, independent de parlament sau guvern. Opinia noastră, asta ar trebui să fie o componentă autonomă și bine dotată a procuraturii, pe modelul românesc, iar corupția mică să fie dată în competența procurorilor obișnuiți. Aceasta va asigura faptul că acei procurori meniți să combată corupția mare nu vor avea ce face decât să se ocupe de corupția mare, corupție care la moment nu a fost văzută în dosare penale, cel puțin public.
Dar această propunere se reflectă în vreun fel în concepția de reformare a procuraturii, la care, cum bine știm, ați lucrat chiar dumneavoastră în fruntea unui grup de lucru?
Da, această chestiune este colateral atinsă în propunerea de reformare a procuraturii.
Și în concepția care a rezultat?
Da. Dar concepția este un document oarecum general. Legea, noua lege cu privire la procuratură, trebuie să pună punctele pe ei.
Adică ar mai fi șanse să apară un fel de DNA sau cum s-ar numi?
Da, dar aceasta înseamnă... La moment noi avem două organe care combat corupția. Asta este CNA, Comisia Națională Anticorupție, și este Procuratura Anticorupție. Adică avem, aș spune așa, doi șefi în bucătărie. Iar atunci când sunt doi șefi în bucătărie, fie nu există o înțelegere între cei doi, fie cei doi luptă pentru rivalitate.
Dar cum s-a întâmplat că au apărut acești doi șefi în aceeași bucătărie? Adică, care au fost rațiunile pentru care în legislație s-a menținut, iată, până la urmă, existența acestor două structuri cu aceeași arie de activitate?
Probabil aceasta e determinată de realitățile politice din țară, în care, pe de o parte, exista procuratura cu sarcina principală de investigare a corupției, iar pe de altă parte, dorința executivului și legislativului de a controla oricum aceste procese, și atunci a fost scos acest domeniu de la procuratură și dat la un organ care este în subordinea guvernului. Deci, nu ne se pare nu cea mai bună soluție.
Cum ați constatat, și CNA și Procuratura Anticorupție s-au ocupat, sau cel puțin lasă impresia fermă că se ocupă până acum doar de cazuri de corupție măruntă. Ce le-a împiedicat totuși să se ocupe de legioanele mari, cum s-ar zice?
Cred că sunt mai multe chestiuni la mijloc și nu trebuie să fim realiști. E puțin probabil ca un conducător al CNA sau al Procuraturii Anticorupție își va asuma riscul din propria inițiativă să investigheze cauzele mari, decât dacă nu va fi constrâns de chestiuni administrative. Pentru confortul propriu, conducerea probabil a ales să investigheze cauze minore. Cauzele majore sunt mai greu de investigat, pe de o parte, și mai sensibile pentru politicieni, adică dau o bătaie mai mare de cap conducerii.
Dar constrângerile administrative, ce aveți în vedere? Că asta ar trebui să se întâmple ca să...
În momentul în care ai de ales între o cauză mare și o cauză mică, iar în statistici asta nu face diferența, cineva va vota cu confortul propriu. Adică va decide să investigheze cauzele mici. Eu nu cred că există așa un suficient curaj al celor care investigează să meargă mai departe. Dar există și o problemă în cine investigează. Am impresia că există o problemă mare la capitolul personal din aceste autorități. Calitatea investigațiilor lasă mult de dorit.
Vreți să spuneți că trebuie create mecanisme care să determine aceste structuri sau una din ele să se ocupe de cazuri de corupție mare?
Opinia noastră este că trebuie să fie un singur organ, nu două, și acest singur organ trebuie să aibă o competență limitată la cauzele mari. Iar acest organ să aibă toate competențele posibile și necesare pentru investigare. Și aici avem în vedere atât de pregătirea profesională a celor care investigează, cât și de personal care îi asistă, gen specialiști, ofițeri sub acoperire, ofițeri de investigație, etc.
Câteva zile în urmă, domnule Grebincea, peste 100 de organizații non-guvernamentale au cerut în mod expres partidelor care intenționează o coaliție, deci un grad adecvat de transparență, au cerut acestor partide care par a fi încremenite iarăși în negocieri secrete. Ce se întâmplă, de fapt, până la această oră? Nimeni nu știe nimic absolut despre modul în care, sau direcția în care se mișcă negocierile, apar fel de fel de zvonuri ciudate. Cel puțin organizațiile care au pretins sau au insistat pe această, pe gradul necesar de transparență, gradul adecvat unor negocieri, știu ceva despre ce se întâmplă în culise?
Joia trecută, mai mult de 100 de organizații non-guvernamentale au solicitat partidelor care negociază o alianță de guvernare, o coaliție de guvernare, să introducă transparență în procesul de negocieri, aceasta presupunând informarea periodică a societății despre cum derulează negocierile și publicarea la final integral a acordului de constituire a coaliției de guvernare. Spre regret, până în ziua de astăzi, nu am văzut o reacție la această solicitare. Din contră, chiar dacă cu 5 ani în urmă liderii politici ieșau la rampă și declarau, chiar și în termeni generali, despre ce negociază, acum observăm o transparență mai redusă.
De ce mai rău?
Și acest lucru ne decepționează.
Nepartajarea în cadrul negocierilor politice a funcțiilor din sistemul judecătoresc, a oricărei funcții de procuror, a funcțiilor de judecător la Curtea Constituțională, conducerii centrului anticorupție, etc., etc. Deci este o altă cerere a organizațiilor neguvernamentale. Ce ar însemna să nu se partajeze? Nici măcar să se regăsească în negocieri subiectul acesta? Adică și cum, la modul practic, ar putea fi obligate partidele victorioase să nu se poată nici apuca să împartă, iată, aceste poziții?
Prima este că judecătorii, conform legii, sunt independenți. Există organe speciale responsabile de selectarea și numirea judecătorilor. Dacă legea prevede așa, noi cerem ca după culise să nu se ia alte decizii. Asta este unu. Și doi, cred că este timpul ca politicienii să renunțe la practica de influențare a promovărilor din justiție, dacă se dorește cu adevărat o schimbare.
V-ați stabilit un punct terminus, o dată până când veți aștepta oarecare reacție sau vreo răspuns din partea acestor partide?
Liderii politici, după alegerile din 30 noiembrie, au declarat că ei au înțeles mesajul și că ei vor aduce schimbarea dreptului societate. Noi am subscris acestor declarații și am solicitat o schimbare numai prin aceasta. Nu am văzut încă o reacție, dar sperăm totuși că această solicitare va fi luată în calcul. În cazul în care ea nu va fi luată în calcul, nu sunt sigur că Societatea Civilă va reacționa, va informa publicul despre ce se întâmplă cu adevărat.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea.